کن رادیو سگل امریکاتی. رادیون سگل امریکا وی اتاک ابی اما جماعتا تگل گل کیسا سا لما خو لکا انگسا سدیت میتر باندی کل سگل دیگدمی لما اف دیگدمی شن رد واشنطن ڈی سی را کدبر سگن تافان ارمو اما جل کبر. ویت اتوت ابجی سگل برکو ملما فرطور با نگان کینیا واشنطن ڈی سی را بکجرتا مرد سناد کبول اگی فتو تا کینیا تمولتن کیسو میستون کیسان رانجالن نگم مدار.
کلتون سنگای انصور علا که تو دوسن اتما پریزیدانتین امریکا دونالد ترامپی فی دارکتر فی بی آی که جی دبرو کیس وجی راگوستن اتنام دارا جچا دو بی ولتی دی بی سوجی رنوان او دور رکم نکیسا توک.
بریتین که ست فیلن نونگ گفا می اکا یادمین تا جرا او دو که ست گا باسک امنا بکتو تا او رومو ساودی را بی یتی دی بی فمو جران کن الالین او دو تانسی گا باسک امن. کم پریزیدانت ترامپین انگور راری امن دارکتر فی بی آی دورانی جیمز کومی کلیس وان دو بطنی رتیت انت الا ماری گگی فمیک ابنا کان دو اگینیف دو بسنی رتی دیاتا انگت امورا سا گنتا کنیا تینوالی انتورا لگی فتو تکینیا او دو الدنیا دورسا سورا.
ایگی پارتی مرمتو گدون بریتن فلانو من ماری کلی اگه گودن موت اندو بطه بلچین سیمومه منسترا بیسونی ترسامه ایفی پارتی نیسی در رکایا اجرانی تانمو ایجوله درگگوت فلانو تانمو هاگه گودانی مورتی ایجوله درگگوت ججیره جدا ودونچی ارگن جلنه.
سگلین امتا کنیاله هنگتو کو کیستی کنی لکام نتاوس یاد رتی چچتونی برچوما پالاما بریتین ابجاف شنتما کیستا ادده دومات اکودان سگلی یا یابان انجفچو ملو جدما. کنیس گره یوننست جدمو برا ده گسیوار گتن قف. ممیتین منستیر بریتین ترسا می آنگو اکا گت ایسانیف پارتی لیبر برا وامیچید ایاتو کدبالات فیوتو هوگنو تا پارتی لی سدفا فی یاد رتیچ اچیتونی هنگی تو گافی والفکاتا کاسا جرو. هوگنان پارتی لیبر که بریتین جرمی کوربن بیتی تا جاجلوف کپی تا او سانیف سنیر. فیلن نو کن الالچی سه سگنتار رتی والفلماتو ریت ایسوف گافا تاجر را. اک لیبر پارتی تی الالچک امنو فودن نی کت ایان نیو تاو ایسان مالک کتان هندونی بیکا جد. کناف دگستک امنو دبلو سا اینیو یو ارگا جرا. سببان ساس حالت تی فیلن نو کن اگگی سنی ارگانی رو گمکان هنیمو سگنتار ولی گلا فودن نیت ایان نی. ارگانی روان تا ایفی جدن. ممیتی منسیرا بریتین برچوما پارلاما که شاکبان اگنجی فتانی بود حاسوا دا گیسی سنین.
At this time, more than anything else, this country needs a period of stability.
یرو اما تی هندو ماج آلا کبییتی کن آف برباچی سو یرو تاز گبی کباچو دا. اکا اما ملا تاجی رو کن یود اگمان پارتین کنسرواتیف برچوما رجریس کن انجی فتو یوته. گیرو تز گبی کن جراچوسا مرکنه سوک ابا کنگو چوف جروس کنو ماجد ان. سینا هم میا کبریتین که ست فیلنو سینک ابیسا تای کنان ممیتین منستی ربیتی پالاما ابیتی که ست سگلی یا بارگ چوف چر راک انگو دن کفی جرا. کنیس آنگور را ترود ان. پارتی آئرلاند گم کابا بول چکن یوننست جد مولین موتوم ما منماره که ست برچ امت اکاک ابو. گگی سودند او گفیج رو کاسی سجرا. ممیتی منسترا ترسا می آنگو گتی سوتانانیمو پارتی لیبر موتو ما ولتاتو تا کن اوفی هنده سوف کرام بنامیف جچورا.
پریزیدنت امریکا دونالد ترامپی فی دارکتر اف بی آی که جی دبرکی سوجی را گستن جیمز کومی لرتیچلر دوبتی جچا ولتی دوبید دی بی سوجیران. کومی نکالی وان ترامپ دوستان ایسان جده فی وان نکنده فی وان ولی انجدن کوری سنتی امریکا دورتی فی تلویزیون رت دوبت. ناخج جمین کرکاری وان مایکل کاروف رادیسی نانجده تین اکن وان راشیا فی. میلو تیسانی ترامپ والی انفاهیمتن که سمت تویو فلنو پریزیدنتم نا امریکا کهسی سینو سانه کندیسو لنگا فتی جده دوبت. کومین وان انی تاند دیده فی حجی را گستانی جرانی تین کورا چود جران ترامپ امو سنی فی میتی جر. کومین امو ترامپ تنه مرمت چون داره دوبته جر. بلچین سی ترامپ کومین داره دوبته سیرمال گازیت ایسوتت او دو هیمیل لینج چونی جر. وان راشیا فی میلوت ترامپ فانی والی انک ابن جرانی تین بلچین سی موتوم ماسانی هیمتانین کن کوریتی تلچانی کورا چود جران. Amerikan wali galte jijjiiram qilleensa addunyaa keessa bahuun akka Chaayinaan ammoo bulchiinsa jijjiiram qilleensa addunyaa irratti sadarkaa olitti ol baate tolchuun oolu taatullee tanaaf jecha Amerikaan akkuma Amerikaan hojjechaa baate proojektii hedduu jijjiiram qilleensa irratti hojjeta. Chaayinaalleen horiin qarqaaruu malta. Tanumaaf jetteetiin Chaayinaa fi waldaan Awurooppaa gam sagantaa jijjiiram qilleensa irratti waan waliin hedduu hojjetan qabaachuun oolan. Akkuma kanaan Chaayinaan Ameerikaa fuula buute jijjiiram qilleensaa wayyeessuuf itti gaafatamummaan hojjechuuf deemti namjechiisisuu jira. Pireezidaantiin Ameerikaa biyyi isaanii waliigalte addunyaa jijjiiram qilleensaa keessaa baasullee godina Ameerikaa hedduun manneen yuunivarsiitii Ameerikaa bebeekamtuu fi magaalaan Ameerikaa hedduun akkuma durii kan jijjiiram qilleensaa seerinni ittiin bulu fudhataniitiin addunyaa waliin hojjechuuf itti jiran. ISIS nam Chaayinaa lama jidabre keessi qabdi kaane. Fixuu isaanii mirkaneessite mootummaan Paakistaan illee tanum jedha. Jarri kun dhiiraaf dubartii afaan deebiftuutti Paakistaan gama kibbi dhiyaatti fixan akka bulchootii godina Baalaachistii jedhanitti jarkan Jidabr keessa magaalaa Kuweetaatti fixan. Reeffa jar lamaanillee arguu baatanillee ISIS reeffi isaanii viidiyoo irratti agarsiisu. Chaayinaa, Taayiwaan, Filippiinsi, Veetnaam bisaan garba Chaayinaa gam kibbaa duruuf alamaa guddoo qabdi irratti wal dhabuu jiran. Garbi kun garba Paasifiikiin waltajjuu biyya hedduutti dhiyaata. Chaayinaan seera jabaa barana baafatteen garba kan keessa ji3 akka namni qurxummii hin baafanne tolchuu jirti. Biyyooti bisaan sun dhiyaatan bisaan irratti daarii baafataniitiin qurxummii keessa guurratan. Chaayinaan doonii qurxummii qabachuuf naannoo sun dhufeeyyuu qabuuf qophaa'uu jirti. Chaayinaan lafa bal'oo kiiloomeetira 10,000 sana akka ji3 keessa namni qurxummii keessan hin baafanne tolchiti. Taayiwaan, Veetnaamii fi Filippiins faati bisaan kan keessa qooda qabaatanillee hajaji Chaayinaa kan irraa fudhachuutti hin jiran. Veetnaam murtii Chaayinaa tan hin fudhannee Taayiwaan ammoo bidiruu achi yaa'uyyuu qurxummii guuruuf achi yaa'u ammoo badhaas kennuuf qophii jirti. Akka nama hedduun achi dhaquu danda'u. Doonii fi bidiruun biyyoota tanaa cuftiin iyyuu hajaji Chaayinaa kan didanii qurxummii guurrachuuf kurfoo jiranii Chaayinaan ammoo doonii fi bidiruu ji3 kan qurxummii guurrachuuf yaa'u hin qabdiif qophaa'uu jirti. Biyyooti tun yoo isaan irratti wal dhaban mana murtii addunyaatti matanii garbii Chaayinaa gama kibbaa kunin. Gannatti qurxummii biliyoon hedduu keessatti hora nama miliyoon 3,300 tanaaf jedheetiin hojii tanaaf qaxaramu. Taamcaqas hojjetantuu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Suudaan kibbaar dhalli biyyi waraanaati. Nama kum hedduutti Itoophiyaa baqachuu jira. Akka gabaasiidhaaba baqattoota tokkummaa mootummoota UNHCR irraa arganne jedhutti jarri kun waraana dhibkaaf diddiga yookaan ammoo koleeraa baqachuu fi beelallee baqachuuf Itoophiyaa baqata. Caamsaa kana qof keessa nam 1,500 Itoophiyaa baqata. Fulbaan 2016 jalqabee agammaatti ammoo nam 1,087 Itoophiyaa baqata. Obbo Kissuut Gabre Egziyaabiyyir waajjirri UNHCR Itoophiyaatti oduu hima jara baqatee dhuuf kana of eeggachaa biyyatti baqachiifnaa jedha. Akka ni jedha. Yuyyuu jarii baqateet hin dhufu hakimoota daarii tanirra jiran ka'a. Nama himanii jira nafi isaanii ilaalan yoo fakkeennaa fi waaqni hin tolchine dhibakka koleeraa faallee irratti arganii kophaatti baasanii tiin wallaalanii jedha. Taatullee jara Suudaan kibbaatti baqatee dhufu irratti ammatti wanti koleeraa jedhanuyyuu hin argamnee jedha. Lolii Suudaan kibbaa kunanii bulchootii irratti wal dhabanii dubbiin gara siyaasaa jijjiiramte namni kun hedduu dhumate miliyoon hedduun baqate. Oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooluugaltoonni Saawud Arabiyaa keessa akka ba'aniif guyyaa mootummaan kenne 90 dhumataa jira. Kanneen biyyatti deebi'uu fedhan garuu rakkoon mudate jedhan sagantaa keenya darbe keessatti dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Komee isaan dhiyeessan keessaa tokko gatiin tikeessa xayyaaraa qaalii ta'uusaa fi embasiin Itoophiyaa Saawudii jiru sirriitti nuun keessumsiisnee ka jedhu ture. Har'a immoo kanneen Saawud Arabiyaa keessa jiraachuuf eeyyaman qabneef biyyatti deebi'uu hin barbaanne tujubeen dubbistee jirti. Deebii waajjira balalii Itoophiyaa irraas kan arganne qabna. Kanneen ituu biyyatti hin deebi'in hafanii too'annaa jala oolan maaltu isaan eeggataa jedha gaaffiin tujube baqattoota Oromoo keessaa tokko akka jedhu.
Duras kan jiraanne namaani miti rabbiin kan jiraanne haa ta'u iyyuu malee amma mootummaan kun karoorri inni baasu sirriidha. Biyya isaa keessatti abbaan kamiyyuu mirga qaba. Haala kanaan bula biyya kiyya jechuun mirga isaati. Dhugaadha baasuun isaa sirrii ta'ee akka biyya keennaatitti yoo deebine ilaallu ta'e ammoo haalli biyya keennaa ammoo hedduu isaa nama gaddisiisa. wanti deemanii mootu waan bu'aa itti hin qabne asii hadhaa'u galee ittiin jedhe waan jedhe tokko asii galee asii hojjedhu kana jedhe tokkoo miti waggaa tokkotti galee hojjechuu hin danda'u. Maaliif hojiin hin jiru? Asii yoo galee jedhe hojii naa kennuu hin danda'u. Anammoo akka barataatti barataa ture baradhee eega barsiisuu jalqabee eega kana mootu mootummaadhaan wal-dhabbiidhaan biyyaa baane. Kanaaf haalli isaa immoo hedduu isaan agarsiisa. Asumatti dhokannee akkuma duraatti jiraachuuf karoora kan qabu jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa amma yeroo ammaa lammiiwwan isaa biyyatti akka deebi'aniif haala mijeessaan jiraa jedha. Biyyatti deebi'uun barbaanne ati?
Sani argineerasi asillee dhufanii teennee waliin haasofneerasi argineerasi haala isaallee yaada isaallee hundaayyuu waan arginee jirruu fi kunis soba waliigalleellee waan takka nama tokko hojii tokko banuudhaa miti karaa bannee asii mootummaa suudiiti waliigalle deebuu hin danda'a uummanni ka jedhani kunis soba dubbii sobaati kuni haa waliin jedhanii malee waan hojii irra oolle jechuudha. Akka kootitti gara fuula biyyaatitti deebuun hin barbaadasuma taa'een dalagachuun barbaada hanga danda'ametti.
Walitti qabanii waan isaan jedhan dhageenye irra jette eewutu walitti isin qabee maal isiniin jedhan?
Ummatuma ambaasii keessa galadhu amma kaleessa dheengadde ambaasiin waliin dhufeeni. Haalli isaan itti hojjetan namni kumni tokko dhaabatee kun daa'ima oliinaan fakkeenyaaf daa'ima qaba. Daa'ima oliin raasaa keessa dhaabataa oolee aduun achitti nagubaatiin oole. Isaan ammootu sa'aatii barbaadanitti sa'aatii hojii hin taane sa'aatii namni waajjira seenu tokko waajjira sa'aa isaa seenee waajjira sanii sa'aa isaatiin ba'a. Haalli isaan itti hojjetan haala ammoo nama keessummeessu miti haala ofirraa achi nama darbuuti waan ta'eef haalli isaan mootummaan kun ammoo mootummaa kana waliin haasa'eetiin jedhu jecha haa ta'u malee kun gochaa waan agarsiifamuudha miti. Sababa kanaaf ani wanti galumsi guddaan hin barbaachifneef jechuudha.
Embasii maal gochuudha ta'ee biyyatti galuun barbaadu erga jette maaliif?
Maatii qabaani maatii qaba daa'iman qaba daa'ima san biyya galfachuu barbaadeeti maatii kiyyachuu.
Ofii achitti haftee maatii biyyatti deebisuuf?
Ofii asitti hafee maatii kan koo yoo danda'ameetiin jedha asii hojjetaa maatii kiyya biyya sanitti waan tokkoon jijjiiruu fi waan tokko isa gargaaruudhaaf. Wanti guddaan jechuudha wanti isaan hojjetan kun amma birri illee jedhanii embaasiin irraa kan fudhataniitiin qarshii 800 fi birri 17 jedha warri riyaa diiduure jechuudha. Warri jiddaa ammootu qarshii 900 warri ammootu dammaamii gara birri 700 moo akkasinatti fakkaata. Beeksisa ofii irratti baastee fuula feesbuuk isaanii irratti kanaan hordofaa jedha haala kanaan deemtan jedha baasaa turte. Amma ammootu haalli itti haasa'amu ji'a kana keessa birri illee ni dabala. Mallan ittiin galtan hin dabalaa yeroo hin galtan illee ammootu isin jalaa hir'ataa deemaa jiran. Inni guddaan ammoo amma ji'a tokko bilii 15 ga'eera dheengadda ji'a tokko bilii 15 guutee dhiiga fuudhanii eega dhiiga fuudhanii ittiin jiran maraammarree daa'imni keessan ta'uu baachuu isin deebifnaa jiran. Guyyaa guyyaan osoo hin deemin hin oollu guyyaa guyyaan osoo achi hin deemin hin oollu haadha dhufu bor dhufu. Yoo waajjira san dhandhee gaafan waajjira san dhaqi jaamaan jira yoo waajjira san dhandhee gaafan ebaluun bira deemedha yoo ebaluun bira deemne ebaluun bira waan tokko argachuu osumaan dandeenye jira bulii 15 akkasitti deemne dheengadde wallola tarteen lamma akkasitti hin deebisne jiranii giddiidhaan akkasitti deebisanii uummata aga tokko keessummeessuuf yaalii goote haa ta'u kun ammoo waan keessummeessa jedhamuudhaan miti akka mootummaan suudii biyyaanba. Waan akka Bangaladeesh osoo laaltanii hindii osoo laaltanii namoota hedduu isaa osoo laaltanii ammoo hedduu isaa namatti ulfaata beektanii.
Mootummaan Saawudii namni tokkoyyuu eeyyama malee biyya koo keessa hin jiraatu murtii jedhu dabarseera. Kanaaf ati immoo ilmoo kootii fi warra koo biyyatti deebiseen ofii kootii achi taa'ee dalagadhaa jettee eeyyama biyya sanaan qabdu biyyattis deebi'uun barbaaddu maal gochuuf jirta mootummaan Saawudii tarkaanfinnii kana booddee fudhatuuf?
Tarkaanfii dura fudhatu kaan rabbumatu beekaa kaan ammootu haala inni itti fudhateen adeemsa isaa ilaalleetu haaluma akkasiitti deemuudha. Tarkaanfii fudhatuuf illee adabbii mana hidhaatis yoo ta'e yookaan adabbii mallaqaatis yoo ta'e uummata 100,000 kan baadiyyaa keessa ta'e magaalaa keessa ta'e namoonni lammii kennaa jechuudha. Nama 100,000 kan jennetu bakka kana jira waan ta'eef kanneen qabe eessatti illee hidhuu hin danda'u bakka kamillee hidhuu hin danda'u seerumaan akka duraatitti biyya geggeessa jechuudha. Garuma biyyaa geggeessa malee wanni inni fudhu wanni inni jedhu tokko hin jiru gara inni biyyatti naqu hin jiru saaratti naquudhaa fi haraama uummata haraama eeggatu malee kuni uummata ammootu namarratti miidhaa geessu waan hin taaneef nama tokko osoo hin gara biyya isaatitti geessani. Ani wanti tokko inni ishii himu jira. Biyyatti yoo galee fakkeenyaan kaapitaala birrii guddaa yoo qabaadheetiin jedhee eeyyama baafadhu jedhe eeyyamni kun ammootu ji'aanii miti waggaanii miti sirra dhaabatanii waggaan hagana fidi taaksii wala maalii kaanii jechuudhaan wanni bu'aan an dalagadhuu fi ammootu kisaaraan kee walqixa ta'aa deema. Sababa kanaaf an biyyattii osoo galee hojii guddaa hojii itti uumadhee ittiin dalagaa abdii waan hin qabneef an deemus achi gallu soorruma deemsa waan taaneef keessattuu ijoolleen Oromoo kunniin hedduu isa waan miidhamaa jirruu fi Orma ni kena rabi meramale, kuni wani mautu masudi nuko tu tokol injuru jadi sih nak cipti ada kakotik. Jole dual game ni awal ni allah mahedu ni sabak kaya ni allah nurai ro, numa kira kawada je cuka.
Dandim balali Ethiopia, yero saudin korugal toni biye sheke seseran ala jeratan akkabaan kennite, gawa baca ademun walk abate, kan kanadura gege sature. Balali dikdami tokora, lakofsa sa olgudisuran, garashan tamila manga usa ifsejra. Namoni garu, lakofsa kun dabalun gari taus gatink ala unsanu ya disajar. Amerika kawat tigafataman wajra dandi balali Ethiopia ubunugusu warko, Wahai lakuf si balalif gatin tiketit ayara dabalu, wahai lakinya fan amara mestau tarra gauf ibsaniru. Namun nibiyat galufir anhidun gatin tiketi nut dabalaj raja cung komatu. Reali ibbasad detif kur anerra, gar reali ibbasagarit ulka ej raja. Gati kana gajaf suf yaringur amejra gaf fijar uf obbon gusun enna devisan.
Bamanam ta'amir bazihunita itib ayar mankat, ganzab aginto lama atraf.
Gama kami niyu hala kana kesatti dandin kilensa Ethiopia wajira malaka yokin bua argachu a feru mitim. Dandin tiara Ethiopia kan lamiwan Ethiopia ti. Lamiwan rakko kesa jiran kanafi dandin tiara Ethiopia kawenya sanitim. Kun hala kana ankanufi gati gejibas resuf mitim. Hala jirufi degesa gochu arjecha tiarota hammaya kana ramade. Na hojjechiisu baasii irra ga'uufi gatii madaalawaa ta'e argata. Gatiin kun 1809 yookiin immoo 1904 yeroon itti ga'u ni jira. Xiyyaaronni kun martinuu gara Saawudiitti enna barrisan duwwaa dhaqu. Rakkoo isaanii ilaallee baasii kana ofii keenyaaf dandeenya.
Saawud Arabiyaa kan jiru waajjira hawaasa Itoophiyaa lammiiwwan biyyasaa yeroo kenname keessatti biyyatti deebi'aniif galmee imalaa qopheessu irratti hojjechaa akka jiru ta'uu beeksise. Hoogganaan waajjirichaa obbo Shaawul Geetaa'uun galmee imalaa kana qopheessuu ilaalchisee dhiibbaarra jiru ennaa ibsan lammiiwwan biyyatti deebi'an hedduun paaspoortii waan hin qabaanneef jecha galmee imalaa kan yeroo yookaan liisee paasee kan jedhamu hatattamaan kan qophaa'uuf ta'uu ibsanii. Gama mootummaa Saawudiitiin garuu dhumachuun kanarra jiru adeemsi galmee danqaa nuttuumeera jechuudhaan raadiyo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Namoonni warra kontiraataan isaan hojjechiisaa turan jalaa baduudhaan yeroo ammaa biyyatti deebi'uu fedhan ashaaraan isaanii waan jiruuf jecha innaasaan viizaa gaafatan galmee himannaa isaaniitu gadi ba'a. Mootummaan Saawudii labsii baaseen namoonni himatamanii jiran biyyattiidhaa ba'uudhaaf himannaa isaanii ofirraa qulqulleessuun akka irra jiru beeksisee jira. Namoonni akkasii mana kontiraataan mindeeffamanii irraa hojjetaa turanitti deebi'u yookaan immoo gara buufata poolisii dhaquun waan irra jiruuf inni kun rakkoo uumeeraa jechuudhaan obbo Shaawul Geetaa'uun raadiyo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.
Biyyaa magalgala sa'a lamaaf daqiiqaa 43 nu biraan immoo lakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa 43 qophii itti aanutti dabarra. Kadhageenyeef dubbisnerra. Daareektir FBI duraanii James Comey kaleessa koree basaasaa ka seneetii United States duratti dhihaachuudhaan baatii tokko dura pirezidaant Tiraampiin taayitaa irraa ari'atamuu isaanii ilaalchise ennaa ibsa kennanitti pirezidaantichi akka ajaja isaaniif amanamanii hojjetan ka deddeebisanii dhiibbaatti godhan ta'uu ibsan. Kun as Waashintanitti mata duree haasaa ho'aa ta'ee jira. Kanarratti namoon komishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa hayyuu seeraa Dr. Bayyaanaa Soobaa Asoofsiiseeraa gara sanatti deebina.
Dr. Bayyaan kaleessaa daareektarri FBI ka dhaabbata qorannoo biyyoolessaa United States eega pirezidaant Tiraampiin taayitaarraa ari'atamanii booda baatii tokko keessatti koree senetii yookaan immoo mana maree murtii seeraaf ibsa kennanii jiru hariiroo isaaniif pirezidaanticha gidduu ture keessumaa dhimma raashiyaas dhimma adda addaa irratti dubbatanii jiru. Ibsa isaan kennan kan akkamitti ilaaltu?
Ibsi James Comey akkuma jettetti kenne kun biyya kana keessatti hawwii guddaan eegamaa ture. Yeroo pirezidaant Tiraamp isa hujiirraa ari'us nama hedduutu rifate. Ibsi inni kaleessa kenne kun qormaata waa'ee Rashiyaan filmata America bara darbete kesatti gufachi sudaf waheddu hojjette dula filmata namoni Trumpi wajin hirmatanisi Russia wajin tari Hillary nakamuam tugochuratti hujisani kindefanne kajeutu oratamajira kana wajin walqabate General Flynn kanjedamu camp President Trump yero President Tito akka gursa imma nagabiyat National Security Advisor gudate filame imu makana walqabate ujira riamunni adatama oratamajira
Ambassador Russia walin walqunname ture sanamo daraje do kan isobe kajeru
in docs sanduwa miti Russia wajin hariru adadda qaba horis biyalarra Turki farra argata ture kana hunda in docse boddega dubbin kun banan namitu jira ari ame akka rashiyani filmat san kesatti interfere gode President Trump ga kamwatu gargawu dan uma gafin injiru gamni laman walkuba qabo walkuban qabani kan ju kam qorata majiru kana kesatti ga kan qorata jiru FBI biro qormata federala kan James Comey hogganu mutre way FBI kan irodu bannu namni biro kan hogganu walaba akka garte walabumma qabatu fi huji addancin hojjatu wogga kudani fumama biro cima da jechuda President Trump isa kana qopa hambise qopa ti dubate way qormata filini rat debsuftu kana yo lakifte wayana tfakata I hope abdin qabain ifta jede fi jete mechuda kales enni akka komin jedutti abdin qaba indifta jechun sun jechan ha abdin qaba jedu male
akuma ajajatan furadde ra kare ni
je akuma ajajatan furadde jede dubbin guddan sani kan birahiman nan guddan de se sababni komi hujurra ari u kenname biro sabul tun dandenye hojeton ni taligu amanti ra dabani sababa dadda kenne kofa sababni prigretin kenne kana dadda kan baye wor rukutu sababa darati jede namachi kudin soba sobduda
amandro tu sanari indura akwa presidenti tayettimo walino jenna jede nabdi qaba tufufta jede nabdi qaba jede natti dudubata wan turefi wanni kun ero kana giddutti dufu walna durade da kan ni jede
dubbina kasanduwa miti ati dabale ammasi namichi akka kaleesa imutti naaf amana mata yijeti President Trump nagafati loyal naaf ta yijeti nagafati
Me kanarratti gaafin qaba Dr. Bayan. Presidentin tokko hogganaa dhaabbata qorannaa federaalaa yookaan dhaabbata qorannaa biyyoolessaa yookaan immoo hogganaa dhaabbata basaasaa fakkeenyaaf kan CIA amanamaa naaf ta'e ajaja koo fudhadhu bulii jedhee gaafachuu danda'a moo hin danda'u biyya kanatti?
Kun gaafii gaariidha. Biyyi kuni yeroo namoonni kuni itti gaafatoo kana fudhatan kakuu seenu. Kakuun seenan amanamummaa constitution seera biyyaatiif kakatu malee nama tokkoof amanamaa ta'uudhaaf kakatan kan wal faallessu kana dhugaadhaa presidentiin tokko hoggaa namoota abboomsee akka wajjin hojjetan godhu akka akeekasaa sanjirra olchaniif poolisiin adda addaa. Kan qormaataa kun ammoo adda investigation criminal investigation dha kun qormaata yakkaat godhu jarri kun walaba ta'anii deemsuu qaban tokko akkaataa mootummaa kunitti caafame angoon gargar hirameeti kan angoo absolute ta'e angoo gaafiin qabne guutuu qabu hin jiru.
Mootummaan biyya kana angoonsaa gargar qoodamee jira ka jettan kana mee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa akkam akkamitti gargar qoodame?
Mootummaan kun angoo hedduu qaba. Angoon mootummaadhaa damee sadiitti gargar ba'a. Dameen tokko damee warra heeratumuuti. Amma Ameerikaatti Kongiresi Seneti jedhamu kana warra heeratumuuti. Damee guddaan tokko kana. Dameen itti aanu immoo damee warra heera murteessuuti. Judiciary kan jedhamu manoota heeraa kanaatu damee tokko. Dameen biraa warra heera raawwachiisu executive kan jedhaman. Kan presidentii fi kaabinee isaa caasaa mootummaa hujii raawwatu kana. Dameeleen kun angoo murtaa'etu gargar ba'ee kennameef. Angoo murtaa'e san raawwachuu duwwaa odoon ta'een akka wal eeganis godhameeti. Check and balance. Yoo heerri jallate manni heeraa angoo olaanaa qabaa presidentii sin dhaabaa warra heera tolchuu sin dhaaba. Heerri biyyaa konstituushinii yoo faallee. Fakkiin guddaan waa'ee kanaa President Trump akkuma hojii jalqabeen travel ban waan jedhuun biyyoota jahan torban maqaa himan sanirraa biyyoota islaamarraa namoonni akka biyya kana seenne jedhee yeroo ajaja baasu manneen heeraa biyya kanaa bakka hedduutti ka'aniit gochi kee kun heera biyya keenya cabsaa heera keenya faallessa jedhaniit al tokkoo miti al lama duraa dhaaban ajaja san akkatti wal tiksu jechuudha. Karaa biraatiin dameeleen qormaataa kun akka ammaatti maqaa dhoofte kun akka FBI jedhamu fi akka CIA jedhamu kuni hojii raawwachiiftuu mootummaadhaa executive branch keessa jiru damee san keessa jiru ta'ullee immoo hojiin isaanii hojii qormaataa hojii yakka arguudhaa hojii nagaa biyyaa waan ta'eef walabummaa qabu kana keessa yeroo seename hojii isaanii kana keessa gufachiisu yoo dhufe yakka obstruction of justice jedhama adeemsa haqaa gufachiisu jedhama. Amma fakkeenyaaf President Trump komii ari'uudhaan yoo yakka kana hojjatee jiraate damee heeraa addaa kan dhimma kana qorata ijaaranii jiru paarlaamenti qorataa jira qormaanni kun yoo kana dhugoomse President Trump angoosaa dhabuuf deema buqqa'uuf deema. Maal jedha heerri Ameerikaadha Pireezidantiin tokko yoo yakka olaanaa hojjate yoo biyya gane yoo gubboo nyaate angorraa buqqa'a jedha.
Mee kana gara Afrikaatti keessuma ammoo garatti sagantaa keenya dabarsaa jirru kana biyya Itoophiyaatti fuuleffanne kanuma jiru kana fuunee Itoophiyaa keessa ogoon tokkoffaa dhaabbanni qorannaa amman walaba kan Ameerikaa wajjin yeroo wal bira qabamee ilaalama. Lammataa pireezidaantiin tokko yookaan immoo muummichi ministeeraa Itoophiyaa tokko dhaabbata qorannaatiin yookaan immoo dhaabbata basaasaatiin kanani sitti mu dhaggeeffadhuute hojjedhu kana dhiisi sana dhiisi yoo ittiin jedhe waan yakkisiisu wanni akkasii baratamaadha.
Kun gaafii gaariidha. Biyyoonni dimokiraatik hin ta'in biyyoonni heeraan hin bulle the rule of law hin jirre garagarummaan angoodhaa hin jiru angoon hin qoodamu separation of power kan jedhu kun hin jiru maqaadhaaf paarlaamaan ni jira maqaaf manni heeraa ni jira executive illee ni jira prime minister kan jedhamu ni jira maqaadhaaf garuu angoon dhugaadhaa harka executive power itti guutamee jira. Dameeleen kun meeshaa executive walabummaa hojiidhaa hin qaban warra angoo qabu san tajaajilu paarlaamaanis rubber stamp parliament kan jedhamu kun waanuma executive ajaja heera jedheetuma malee executive buqqisuu irratti executive to'achuu irratti angoo tokkollee hin qabu manni heeraatu walabummaa hin qabu waan executive murteessu jedhee ajaja murteessa humna siyaasaa mootummaan paartiin angoorra jiru jibbu yakkatti geeddaranii shoor keessaadhaa jedhanii hidhaa bara dheeraa itti muraa jiru.
Garuu yeroo adda addaatti mootummaan Itoophiyaa kan inni jedhu Itoophiyaan biyya dimokiraasummaan guddataa jirtu dimokiraasiin sichi kichuudhaa mucaadhaa guddataa jira kanaaf rakkoon adda addaa ni jira garuu gara sanatti guddataa jirra gara dimokiraasummaa guutuutti guddataa jirra jedhee keessumaa biyyoota gama dhiyaatiif ennaa deebii kennu arginaan ga'oonni Itoophiyaa yeroo kana deddeebisanii dubbatan amma mabdiin jira kanaaf.
By the way demokiraasii irraa rakkoo kan qabu Itoophiyaa keessatti warra gita bitu warra mootummaati malee uummataa miti demokiraasiin guddina addaa kan barbaadu hin jiru demokiraasiin maal barbaada angoon mootummaa gargar hiramtee check and balance wal mizaanuu wal bituun jiraachuu lammata uummanni hooggantoota isaa bilisummaan filachuu yoo sababa filamaniif guutuu hanqatan buqqisuu danda'u kana achis mirga jaaramuu mirga yaada isaanii ibsachuu barreeffamaan haa ta'u dubbiin haa ta'u yaada isaanii ibsachuu yaada mormuu qabaachuu yeroo fedhan hiriira nagaan ba'anii gocha mootummaa mormuuf mirga qabaachuu mootummaanis mirga isaanii akka kabaju gaafachuu dhageessi argachuu waan akkasiiti dimokiraasii jechuun heeraan bulu jechuudha. Ummataa kanaaf qophiin ta'in moo maali guddinni isaan haasa'an demokiraasiin guddina addaa kan inni gaafatu hin jiru.
Komishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa hayyuu seeraa Dr. Bayyaan Asoobaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Anilleen galatoomaan jedhaa nagaatti.
Nagaatti.
Nuti sagantaa keenya kanumaan xumurra gama keenyaa wixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufna.